No, formu dnešného evanjelia sme si už viackrát v poslednom čase vysvetľovali, keď na to prišlo, teda prečo sa táto verzia modlitby Pána Otče náš líši od tej, ktorú sa modlíme. V tom kontexte Matúšovho či Lukášovho evanjelia, teda u Matúša je tá plná verzia, ktorú sa v cirkvi modlievame kvôli tomu, Matúšov evanjelium je ekleziálne dovnútra spoločenstve cirkvi písané a tam i to slovo naplno predkladané s tou hĺbkou starozákonov i novozákonov v tom vnímaní Boha Otca a diela, o ktoré prosíme a ktoré v tej modlitbe predkladáme. Lukášovo evanjelium je evanjelium evanjelizačné, smerované k ľuďom z pohanstva a v tej rímskej ríši. A tak teda i tie konkrétne veci, ktoré Lukáš vyberá tak, aby boli súčasťou tej línie ohlasovania, tej línie apoštolátu, tej línie toho hlavného zvestovania a vykúpenia spásy, ktoré nám Ježiš prináša. Takže v tomto kontexte evanjelia spásy, ktoré nám Boh prináša, znova a znova sa rád vraciam k tomu prvému čítaniu, ktoré na pokračovanie rozoberáme. No a stále sa v prvej časti listu Galaťanom nachádzame. V pondelok ten malý biblický úvod, ako je mojím zvykom, vždy keď ďalšiu knihu otvárame. No a tam povedaný aj ten dôvod, konkrétny problém v Galácii, či už to bola tá severná Galácia alebo južná, ako Galácia, ako konkrétna časť, konkrétna provincia Rímskej ríše a celý ten kontext judaizátorov, ktorí nieže nejakým spôsobom nahlodali dielo ohlasovania evanjelia a chápanie vykúpenia a tých ľudí totálne odvrátili od Ježiša, že sa dávali obrezať a starý zákon obradne zachovávať. Preto ten spôsob Pavlov výnimočný na rozdiel od iných listov, ten úvod rýchlo preskakuje, k veci priamo ide, tvrdo, priamo, rázne hovorí, niekedy je ostrý, vytočený, ale jednoducho Pavol tne do živého, lebo vník má, ako sa tam rúca dielo Boha, ako im naplno hovorí, spôsobom takým, že buď s nimi zatrasia, si uvedomia to, čo sa rútia a sa k Bohu Ježišovi vrátia, alebo naplno odmietnú to celé ohlasovanie evanjelia i budovanie spoločenstva, ktoré predtým napĺňali. My sme teda povedali, že ten jeden z tých základných problémov v tom kontexte, či sme ospravedlnení Božou milosťou skrze vieru či narodu v láske, alebo obradným zachovávaním starozákonných skutkov a tóry, jeden z tých základných problémov bola práve autorita svätého apoštola Pavla, ktorú tí judaizátori totálne zo stola zmietli. Nie je to žiaden apoštol Ježiša, je to samozvanec, predtým prenasledoval, taký onaký, vymýšľa si, nepravé evanjelium vám ohlasuje. Preto celá tá prvá časť, a tak dôkladne Pavlom preberaná, jeho autorita, aby chápali, ak im píše, ak predtým medzi nimi kráčal, tie prvokresťanské spoločenstvá zakladal, ak potom ich formoval a budoval. To všetko bolo dielo, na ktoré od Boha placen má, je Bohom poslaný a v moci ducha pravdu evanjelia týmto ľuďom ohlasuje a vykúpenie im ponúka. Včera sme počuli, ako začal s tou apológiou svojej apoštolskej autority, vysvetľujúc, ako sa stal vlastne apoštolom, teda keď nechodil s Ježišom Kristom počas verejného učinkovania, ako cez tie osobitné zjavenia Boh mu doplnil to, čo chýbalo tomu brilantnému základu, ktorý mal ako absolvent Gamlielovej školy zo starého zákona. Keď mu to v tom zjavení pred Damaskom docvaklo, ale to naviac to apoštolské ešte dostával počas 3 rokov osobitných zjavení od Pána. Ako potom Peter behom tých 15 dní v Jeruzaleme to potvrdil, od Petra, apoštola, potvrdenie, áno, dostal od Pána, lebo má tú misiu od Pána. No a dnes vlastne pokračujeme v tom, ako ďalej Pavol vyjadruje ďalšie skutočnosti, akým spôsobom znova a znova sa obhajuje, prečo si za tým stojí, že v tej moci ducha, ako apoštol Boží, im pravdu zvestuje a sa o nich aj bojí, aby nesklzli z tej cesty spásy, na ktorú boli povolaní. Dnes ponúka 3 črty tej apológie. Prvá, no dobre, ako predtým Peter tú aklamáciu dal, áno, potvrdil to, čo Pavol od Ježiša prijal, tak teraz po 14 rokoch spomína, ako sa vrátil spolu s Barnabášom do Jeruzalema, teda ten rozmer problémov, ktoré boli v Antiochii, keď tam prišli judaizátori, ako ľudí nútili, krst vám nestačí, viera vám nestačí, moc ducha nestačí, musíte sa obrazne obrezať, Tóru zachovávať. Ako s tým sporom šli k apoštolom do Jeruzalema, ako sa obhájili, apoštolský zbor potvrdil tú pravdu ohlasovania evanjelia ústami a spôsobom svätého apoštola Pavla. Teda nielen Peter, ale už 14 rokov, vidiac tých 14 rokov, ktoré naplňa, ako naplňa. To ovocie prinášalo. Nie, že ja niečo pred Petrom predstavím a potom si svoje vlastné hudiem, ale tých 14 rokov pôsobím, konám, spoločenstva zakladám, dielo Božie naplňam a s tým ovocím pred apoštolov prichádza. A znova aj po tých 14 rokov potvrdzujú ten apoštolát Pavla. I tú misiu, ktorú dostal, ale zároveň i to dielo, ktoré naplnil, že je to autentické v tom kontexte ohlasovania Božieho zjavenia, pravdy a moci ducha, ako aj ostatným apoštolom, to pán Ježiš zanechal. Toto ako prvé. To potvrdenie apoštolským zborom na základe toho pôsobenia a ovocia za tých 14 rokov. Druhé, ja som si to vlastne až tento rok tak prvý raz tam uvedomil alebo všimol, je ten rozmer, ako hovoria o Božej milosti. Kde, ja to teraz tak v rýchlosti neviem nájsť, keď apoštoli poznali milosť, ktorú som dostal. Apoštoli poznali milosť, ktorú som dostal. To apoštolské rozlíšenie i toho osobitného povolania. Nie teda len to, čo prezentuje, čo vie, čo ohlasuje, ako sa moc Božia prejavuje, ale aj to v duchu svetom, to apoštolské rozlíšenie, a pozor, to je apoštolská moc, ktorá súvisí s tou plnosťou Božieho zjavenia, to je moc, ktorú v plnosti oni mali, takejto plnosti už ju ďalej svojim nástupcom a biskupom neodovzdávali. Tak v tom apoštolskom rozlíšení milosti, toto rozlíšenie povolania a toho vyvolenia Pavla za 13. apoštola, ako sme včera spomenuli, 12 jeden zradil, Matej z tých, ktorí boli svedkami vyvolených, aby tú 12-ku doplnil, a 13. osobitným spôsobom pánom povolaný. Teda potvrdenie tej milosti, toho povolania, rozlíšenie povolania, ktoré Boh Pavlovi osobitným spôsobom dáva. Apoštoli potvrdzujú tú milosť a to povolanie Pavla za apoštola. No a to tretie, čo ešte pridáva k tej apologii, je spôsob, ako sa postavil proti Petrovmu zlyhaniu v Antiochii. To je krásne vidieť ten rozdiel medzi ortodoxiou a ortopraxou. Ortodoxia, teda tá pravovernosť, ktorú Peter moci ducha ako prvý z apoštolov, ktorému bola zverená ľudička cirkvi, nikdy neopustil, najprv slabosti, potom postupne až v tej veľkej svetosti a v obetovaní Krista v Ríme, v obetovaní života v Ríme, to všetko vyjadril a naplnil, duch Boží to stráži a pôsobí. A do akej miery ľudský to stvárni je schopný žiť alebo nežiť, vlastné zlyhanie alebo slabosti, alebo že sa bojí a tak ďalej, to už je to ľudské. Čo i v dejinách pápežstva vidie, že jednoducho Duch Boží si to veľmi strážil, ani tí najvýraznejší renesanční pápeži, ktorých častokrát dávame ako príklad, takým spôsobom sa tam tak ľudskí hriechy alebo neprávo skonali, nikto sa ani nepokúsil, alebo teda nedokázal niečo z tej Božej pravdy zmeniť. Veľmi rád spomínam tú noticku, že bol raz jeden pápež, ktorý chcel jeden blúd vyhlásiť za pravdu viery, ale skôr než jeho prejav zaznel prejav nad jeho hrobom. Boh sa vysmievať nedá. To je parsketa ducha. I pápež, nástupca svätého apoštola Petra, je vždy tým služobníkom tejto moci a tej osobitnej charizmy. Takže to nešlo o zlyhanie toho, čo Peter ohlasoval, ale ako v tom strachu pred tými judaizátormi alebo z tej Jakubovskej skupiny apoštola Jakuba staršieho z tej roviny nepochopenia, že niektorí tam boli naozaj tým judaizátorským duchom nasýtení alebo naplnení, tak sa snažili k tomu starému zákonu inklinovať a priviesť aj tých kresťanov z pohanstva v Antiochy. Ako sa Peter pred nimi začal pretvarovať. A Pavol naplno vystúpil, aby teda zachránil, lebo tí, ktorí neboli pevní vo viere, mohli to brať ako naozaj, ako za tú podstatu viery. Toto musím napáňať. Tak ako sa nebál priamo proti Petrovi i tým, ktorí s ním prišli vystúpiť a napríklad im povedať, chlapi, zostaňte normálni. O čo vám ide? Čoho sa bojíte? No a práve to, akým spôsobom si toto dovolil a pravdu mal, oni zastavili a to napomenutie prijali, si to uvedomili a podľa Pavla ďalej v tej Antiochii kráčali. I týmto vyjadrenie, nie, ja som vás nezavádzal, ja som vám naozaj pravdu živého Boha zvestoval a dával. Ako predtým si za tým stojím i teraz. Ako na začiatku listu Galatianom bolo napísané, keby aniel z neba prišiel, hlásal by vám iné evanjelium, anatéma, sit nech je prekliaty. I Petrovi som sa postavil a povedal, nie, za tým si stojí. A Peter uznal, áno, viete, to, čo sme od Ježiša prijali, a i napriek našej slabosti, ktorá mnohokrát pramení z toho kontextu starého zákona, to sme materským mliekom prijímali, vnímame naozaj to, čo prekrapčuje ten starý zákon, tú slobodu v duchu svetom a nový život v Ježišovi Kristovi. Takže toľko ešte k tej apológii, akým spôsobom teda svoju autoritu Pavol obhajuje, znova nie je to kvôli tomu, aby ho okiadzali, že teda Palinko apoštol pána Ježiša, však teda, ale aby prijali to jeho slovo a argumentáciu, ktorú ďalej v liste používa a si uvedomili, že im hovorí s autoritou Boha, mene Boha a zároveň, že si za tým stojí a pravdu im ponúka, aby ich zachránil, aby im vykúpenie a spásu Ježiša Krista prinášal. No a aby ich zachránil, aby im vykúpenie a spásu Ježiša Krista prinášal, to je niečo krásne, čo môžeme spojiť práve s tým rozmerom Božieho milosrdenstva a sestry Faustiny Kovalskej, skrze ktorú pán zjavuje toto milosrdenstvo, ktoré osobitným spôsobom prežívame v tomto svetom roku milosrdenstva. Prečo súkromné zjavenia, prečo prijaté, všetko, čo ku spáse potrebujeme, končí smrťou posledného apoštola, završením verejného zjavenia, ktoré bolo naplnené v starom i novom zákone, teda obsiahnuté Božie zjavenie vo Svetom písme i v apoštolskej tradícii. Bodka. Žiadnemu súkromnému veriť nemusíme, aby sme boli spasení, ale ak cirkev v duchu svetom rozlíši, že to súkromné zjavenie práve autentické pozýva a hovorí je múdre, aby sme nad tým rozmýšľali a si ho osvojili. Lebo nie, že pridáva niečo viac k tomu verejnému, tej ceste spásy, ale akcentuje tej konkrétnej dobe a tom konkrétnom ľudskom zúžití a spoločenstve a tom civilizačnom rozvoji niečo z toho všeobecného Božieho zjavenia, verejného Božieho zjavenia, aby sme na to osobitne pamätali. Tak sme hovorili o veciach, ktoré sa týkali Lurdov, Fatimy, a osobitne Božie milosrdenstvo tej dráme 20. storočia, akým spôsobom rôzne ideológie od slobodnárskej až po bolševickú nastúpili. Prvá svetová vojna, národný socializmus, fašizmus, druhá svetová vojna, dráma, kde ľudia sa pýtali, je vôbec možné, aby po tej krvi a po tej zlobe a po všetkom tomto nám Boh dokázal odpustiť. Aby sme sa vedeli k Bohu vrátiť alebo nanovo to Božie začiatia naplniť. Preto ten akcent na Božie milosrdenstvo v 20. storočí, tej dráme ľudskej neprávosti a zloby, je to niekto väčší. A uverte a pochopte, že to nekonečné milosrdenstvo Božie sa vám otvára v Ježišovi Kristovi. Aby vaše hriechy boli zmité, aby váš život bol obnovený, aby ste iným spôsobom kráčali, aby ste nanovo i civilizáciu podľa slova Boha rozvíjali a budovali. A v tomto kontexte nielen to zjavenie prezentuje, ale žije hlavne. To súkromné zjavenie svätá Faustína. A to je tá krása. Ako Pavol do toho nasadený celý na život a na smrť toho ohlasovania i ona. Každým colom žila tú radosť milosrdenstva, ktoré rozdávala, tú pravdu slova Boha, na ktorom stála a zároveň tú obetu, ktorú svojim životom toto milosrdenstvo pre záchranu hriešnikov aj prináša. Nezabúdajme na to. Pavol robí to isté. Lebo niekedy v tomto roku milosrdenstva uhýbame. Pán Božko je dobrý, všetkých miluje, ľúbi. Pán Božko odpúšťa, je milosrdný, však teraz to milosrdenstvo kráčajme ďalej. A to milosrdenstvo je na pravde živého Boha postavené, ktorá jasne hovorí, čo je hriech a čo nie. Aby ten hriech bol do milosrdenstva ponorený a človek od tohto hriechu odvrátený. A rozmer obety, ktorú Faustína naplno napáňala i v tom mladom veku, ako zomierala. Oni sa čudovali, ako dokáže byť taká radostná, milujúca a pritom tak veľmi trpela, keď svoj život za hriešnikov ponúkla a obetovala. Tá ten rozmer i Pavlovskej, ako to naplňal, ako o tom píše a hovorí, osobitne sestry Faustiny, ten rozmer obety. Kde nie, že povie, Pán Božko je milosrdný a vás ľúbi a odpúšťa vám a choďte pokojne ďalej. Ale Boh je milosrdný, vlastného syna za vás obetoval, jeho láska je väčšia než akýkoľvek váš hriech. Ale treba sa od toho hriechu odvrátiť. A keď vám to nejde, aj vlastný život obetujem a utrpenie, trápenie pro Bohu predložím. Aby tak sa dotkol vašej duše, že vás premení, uschopní, že si uvedomíte, alebo že sa otvoríte pre to milosrdenstvo Božie, ktoré aj odpustí, ale aj život zmení. Takže toto sú tie aspekty, ktoré s tou nekonečnou láskou Boha spojené, pravda, ktorá usvedčuje aj cestu, ukáže, obeta lásky, ktorá mi v tom pomôže, až tam potom to milosrdenstvo sa skutočným milosrdenstvom stáva. Je mocou Boha, ktorá mení ľudí a z prachu hriechu a neprávosti sa nové spoločenstvo aj znova a znova vytvára a vzrastá. Pamätajme teda na to. A keď som si dovolil takto spojiť Pavla i svätú Faustínu, tak ako keby to biblické znova a znova takýmto spôsobom naplňané v tom dejinom putovaní i v tom aktuálnom živote cirkvi, aby to Božie dielo mohlo byť rozvíjané. Amen.